Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro, drage poslušalke, spoštovani poslušalci in lepo pozdravljeni v svetovalnici, ki bomo danes naravnali na bonton, kajti z nami je spet strokovnjakinja za kulturo vedenja, gospa Bojana Košnik-Čuk. Lep pozdrav.
Dobro jutro.
In seveda boste z nami lahko tudi vi preko telefonov ali pa preko elektronske pošte na 01 512 10 00, torej 01 512 10 00, lahko pač naslovite vprašanje ali pa enostavno zapišete na kratko, če ste kje pri računalniku, elektronsko pošto na studio@ognisce.si. Oba z gospo Bojano Košnik-Čuk bova vesela kakšnega vprašanja ali tudi mnenja. Danes pa se bova vrtela okoli vsega tistega, kar zdaj prihaja in kar je že za nami. Prele, ko sva se pogovarjala, ste rekli, da ste uživali na našem gala koncertu. Lepo. In sem tako imel vprašanje, kakšna publika so naši poslušalci. Ste se tudi strokovnim očesom kaj ozrli po dvorani?
Najprej seveda čestitke. Jaz sem na tem koncertu res uživala in res dodala v te decembrske dni in res prijazen in lep spomin. Seveda pa ne morem iz svoje kože in tudi opazujem publiko in moram reči, pa ne da bi zdaj laskala vam ali poslušalcem Radia Ognišča, ampak ne vem, vzgojena publika. Zelo sem bila vesela tega, recimo, da je bilo izjemno malo plaščev v sami dvorani. Torej jih je bila večina odloženih v garderobi, tam, kamor sodijo. In to mislim, da se je z leti zdaj lepo popravilo. Tisto, kar mi je bilo pa najbolj všeč, ker je publika sodelovala z vami nastopajočimi. To se pravi, da so ustrezno reagirali, ploskali takrat, kot je bilo potrebno, in hkrati tudi ustvarjali tisto prijetno vzdušje, a ne? Da je koncert res lep. Presrečna, da ni zazvonil noben telefon.
No, lepo, ja.
To je, mislim, to je zdaj že kar izjema, res, ker vedno se potem pa, ko že misliš, da je vse v redu, ker rada obiskujem različne prireditve, ampak vedno nekaj zazvoni telefon in potem se ta telefon kar nekako ne more izklopiti, se veste, preden se najde, preden prsti mogoče pri slabši svetlobi najde tisto tipko, da se ugasne, to traja, ne, precej časa. Tudi kašljanja praktično skoraj ni bilo. Tako da, jaz bi rekla, publika odlična, kar se tiče bontona. In še nekaj, tudi ko se je naredila potem vrsta za plačilo parkirnine, kako bi rekla, en red, ena disciplina, ena umirjenost, brez prerivanja, ker se mi zdi, da Slovenci zelo slabo razumemo pojem vrsta.
Aha, ja. No, lepo, to je pa lepo sprejeti takšne pohvale.
Yep.
V imenu vseh poslušalcev se zahvaljujem za nje. No in sva že kar navedla nekaj stvari, ki jih je potrebno spet ponoviti. Včasih rečemo, ja, se smo že v marsičem govorili, kar se bontona tiče, ampak pomembno je tudi ponavljati zadeve, da se nas res primejo, ne? Torej, zdaj bo tudi veliko prireditev takšnih in drugačnih koncertov, božičnih, novoletnih, tudi šli bomo v kulturne domove in je dobro misliti na vse to. Se pravi, če se le da, odložimo, to je že prvi korak, ne, odložimo vse tisto, kar nas lahko v dvorani moti, oziroma ne samo nas, ampak moti tudi naše sosede.
Sosede in ja, še to sem pozabila, da sem precej opažala, da tudi ljudje, ki so recimo sedeli na sredini vrste, da so se pravilno približali, to se pravi z obrazom obrnjeni v obraz, ne, da nam nekdo zadnico pokaže, in tisto, kar je zelo lepo, ko so se ljudje posedali, ne glede na to, da se z nekom ne poznaš, da se pozdraviš, si želiš prijeten večer ali pa prijeten ogled. Ne?
Na vse zadnje je to tudi priložnost majčkeno komunicirati z ljudmi, ne? Dobro, ne bom rekel se ravno spoznavati, ker imamo le nekaj minut, ampak vendarle, bolj prijazen večer je. Ne?
Bolj prijazen večer je, in zakaj si ne izmenjati nekaj prijaznih besed. Se nihče ne pričakuje, da bomo razvili nek pogovor, ampak zakaj pa ne sosedom, ki sedi levo ali desno od tebe, zakaj ne biti prijazna. Ne? Ker v tem času je že toliko teh prireditev in morda bi samo omenila to zmernost. Ne? Veliko je hrane, veliko je pijače, zlasti, kar se alkohola tiče, veliko tudi službenih zabav in ta čas nam vsekakor narekuje neko zmernost, zlasti, ko govori v alkoholu.
Pomislil sem še recimo ob vstopu v dvorano na kakšne velike torbice. Za takšen dogodek ne pridejo v poštev, ne?
Ne pridejo v poštev, to se pravi manjše torbice in morda, če smo že prišli nekam v neko institucijo z veliko torbico, ker ženske imamo ne, v teh torbicah vse.
Vse, kar potrebujete.
Vse za 14 dni preživetje se mi zdi, kamarkoli bi nas kdo postavil, ampak če imamo že vse v tej veliki torbici, potem ni nič narobe, če damo v to veliko torbico, neko manjšo torbico in potem se tudi sami, a ne, bolj udobno sedimo, ker praviloma so ali pa je pa kar omejen prostor v vseh teh kulturnih institucijah, žal ni, a ne, nekega razkošja. Tako da se tudi nam prav pride. Pa imaš potem še morda gledališki list, imaš program koncerta, kup nekih zadreg lahko, a ne, tako da človek potrebuje prostor.
Lepo. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo vabljeni, da se pridružite današnji svetovalnici z gospod Bojano Košnik-Čuk. Govoriva o bontonu, začela sva s prireditvami. Nič 1-512-10-00 je telefonska številka, nič 1-512-10-00, elektronski naslov pa studio@ognisce.si in nanj je že prišlo tudi prvo vprašanje poslušalke Andreje. Gre v čisto drugo smer in sicer takole piše: pozdravljeni, zanima me, ali se sožalje svojcem umrlega ali na primer različna voščila v tem času, lahko izrekajo tako, da roko podamo z rokavico, ali je potrebno rokavico sneti.
Se pravi, če razumem poslušalko, ne bi prišlo do neke komunikacije v zunaj, ne, v zaprtem prostoru. In je, če jo prav razumem, ne, in je potrebno izraziti sožalje, potem je treba rokavico sneti in na golo roko izreči sožalje, seči v roko. Izjema bi bila recimo res zelo, zelo nizke temperature, takrat, ko govorimo o minus 20 in tako naprej. Takrat nam bonton nekako dopušča, da obdržimo rokavico, sej je stik tudi bolj hladen in tako naprej. V normalnih temperaturah, čeprav zdaj v zimskem času, pa vedno ne stamemo rokavico. Se mi zdi, da je veliko bolj to prijetno. Sicer do nedavnega je bilo še tako, da ženske lahko obdržimo rokavico, moški jo mora vedno sneti, ampak sama menim, da ko nekdo izgubi nekoga od bližnjih, ne, da je potrebno izreči sožalje, da je ta dotik na golo roko, ne vem, tudi neka sporočilna vrednost in tudi bolj prijeten, bolj človeški. Tak je moj nasvet poslušalki.
Kaj pa, če greva recimo zdaj v zaprt prostor, pa na neko gala prireditev, kjer morda nosijo dame te damske rokavice? Je tukaj situacija?
To je pa čisto nekaj drugega, takrat pa se rokavice obdržijo. Ne? Ampak je treba presne to dobro premisliti, kdaj se odločiti za tako to leto, ker če imamo take prireditve, je ponavadi tudi na vabilu napisano, kajti te rokavice gredo k dolgi večerni toaleti in seveda ženske se morajo znati temu primerno vesti. Ne?
Dobro, na priložnosti bo najbolj, da tudi zdaj nekaj
ja, takšne. Ker jaz sem bila enkrat prav na taki prireditvi, kjer je bilo zapovedano, zapisano, da smo tako oblečeni, potem so nam pa ponudili školke. Ja, se pravi, hud minus za organizatorja. Ja, tako da je treba imeti več elementov v mislih, ne? Kaj se lahko vse zgodi.
No, omenili ste organizatorja. Tudi v teh dneh bomo najbrž, da sami kdaj v vlogi organizatorja, bodi si neke družinske večerje, kosila ali pa nekega prijateljskega druženja. Kaj svetujete, ko se zdaj le praznično dobivamo, kako naj se pripravimo na en takšen dogodek?
Jaz sama menim, da je prav užitek, saj jaz tako tudi funkcioniram, da ko pridejo moja družina k meni za Božič, se vedno potrudim v tem kontekstu, da tudi nekaj še pripravim kot nek mini program.
Aha.
Ali da nekako določim, kako bomo, ne vem, zapeli pesmico, kaj recitirali, zaigrali na klavir, čeprav kakšno noto zgrešimo, ne, seveda to je normalno, ampak se mi zdi, da v te vinske in kulinarične užitke, da ni nič slabega, če dodamo še neko noto druženja, da se morda sami sebi nasmejimo, da nas morda obišče kakšen tak dobri mož, ki ga lahko odigramo sami ali pa koga zaprosimo, ne, se je okolici nas sosedov, prijateljev in posebej, če so tukaj prisotni otroci, zakaj ne v nekem družinskem krogu pričarati nekaj posebnega. Ali pa recimo sedežni red, ne govorim zdaj o takih formalnih sedežnih redih, ampak ne vem, damo v dve vrečki kakšna imena, pravlična imena, ne vem, kakšnih junakov, potem pa si izžrebamo sami, recimo, s kom bomo sedeli, da je malo drugače.
In, zanimiv predlog, ja.
Ja, in praznična miza, zakaj ne malo drugače okrasiti, če tudi so sredstva skromna, ampak danes menim, da z veliko domišljije in da človek lahko veliko stvari tudi sam naredi, da s tem lahko polepšamo praznike, a ne, marsikomu, tudi s tem.
Ja, tukaj se mi zdi, da če spustimo ustvarjalnost, ne, svojo, lahko imamo krasne rezultate, ne da bi segli globoko v denarnico.
Ne, mislim, da to sploh ni več danes potrebno. Sicer vsi tako malo časih ne pojamramo, koliko imamo dela, seveda je treba stanovanje pospraviti prej pa potem, ampak na koncu koncev ne, pa tako vsi radi imamo take dogodke, samo nekdo se pač mora mečkano več potruditi, vzeti več časa. Ampak ravno čas se mi zdi, da je pomemben, da ga namenjamo svojim bližnjim.
Zadrdiva še malce tole miso. Aha, nekdo je dobro, v redu, telefončki zvonijo, 1-512-10-00 je telefonska številka, pa tudi preko elektronske pošte, vidim, da bo še nekaj prišlo. Kadar, recimo, smo vabljeni na takšno druženje, denimo tudi na silvestrovanje in tako naprej, je primerno prinesti gostitelju neko drobno pozornost.
To se mi zdi zelo lepo. Torej, če smo morda dogovorjeni, da si bomo izmenjali darila, je to ena stvar, ampak zdi se mi pa zelo lepo, da tista oseba ali pa, ne vem, par, kakorkoli, tisti, ki je gostitelj, da si pa zasluži še eno drobno pozornost. Sej ne gre to za nekaj, ne vem, kaj je velikega, ampak prav za tistega, ki je morda največ v kuhini, ki največ gora. Ja, to je zelo lepo.
Lahko kaj malega iz naše pečice, ne, na vse zadnje.
Na vse zadnje tudi, ja.
Dobro. Na telefonski zvezi imamo gospo Marijo iz Murske Sobote. Dobar dan, gospa Marija.
Dobar dan.
Povejte.
Jaz se lepo vse pozdravljam in obenem bi vprašala, mene je malo takole zmoti včasih to naslavljanje.
Ja.
Recimo, kličete nekdo po telefonu in hoče kaj prodati, ne? In kar takoj začne z imenom, recimo Jožica, ne? Reče in to ponavlja, kot da se ne vem, koliko krat še poznamo. Ne, pa se sploh ne poznamo. In potem tudi razni drugi taki prodajalci, ki na vides nekak te poznajo malo samo oddaleč, pa so recimo čisto mladi, ti si pa recimo že trikrat starejši, pa te kar naslavljajo z imenom in to toliko krat ponavljajo tisto ime, ne, in se ti malo zdi tak čudno to, ne.
Ja, domačnost, ne, preveč domačnosti. Gospa Marija, hvala lepa za tole vprašanje.
Ja, to mene tudi osebno zelo moti, če me še kdo kje ujame, recimo, ne, ko nekaj želijo ljudje prodati, ne glede na to, da morda nekdo razmišlja, da je to ustrezna marketinška poteza, da te bo s tem hitreje pridobil ali da boš kaj kupil, se stališča kulture vedenja zdi to popolnoma nesprejemljivo. Torej, to ni nobena Jožica, ampak to je gospa ta in ta in ne more biti to jaz temu, kar rečem, osladno naslavljanje zato, ker nekdo hoče pridobiti nek pozitiven učinek in kar se nas tiče, absolutno nesprejemljivo. neuzgojeno in tako kot ste rekli, uporabili ste zelo primerno besedo, ker Slovenci imamo res včasih probleme, ker ne znamo ločiti, kaj je sproščeno, kaj pa po domače. To sta pa dve popolnoma različni stvari.
Aha. No, to je zelo pomemben podčrtaj, ne, ja. Pri vsej zadevi, torej zelo velika razlika je med tistim, ko se želimo nekomu približati in tistim, da ga pravzaprav odbijemo s tem svojim načinom, ko prestopimo mejo. Ne.
Tako, in to je pretirano sladnost, recimo jaz sama nimam, da me ne bi kdo narobe razumel, da bi me kdorkoli moral nagovarjati z gospali, kakorkoli, ampak če pa še naletim na nekoga, ki mi reče, ne, Bojana, kar tako, to pa mene točno dosežen nasprotni učinek in to ne velja.
Imamo še nekaj telefonskih klicev, najprej gremo na bloke. Gospa Marica je z nami, pozdravljeni.
Ja, dobar dan.
Izvolite.
No, naprimer, če si ti gostiteljica, pa imaš goste, pa ne veš, ali molijo pred kosilom, ali ne, ali pa pred večerjo. Kaj se spodobi? Ali da tiste, ki mole, druge pa moči, ali ko, kaj vi pravite?
Ja, najlepša hvala za tole vprašanje, odlično.
No, adija.
Srečno, sprejeli bomo še eno vprašanje iz Novega mesta, gospa Marta je z nami, dobar dan. Aha, najprej odgovoriva na to vprašanje.
Meni se zdi to vprašanje zelo pomembno, ker morda ne, so naši gosti tudi taki ljudje, ki niso verni. Torej, če smo pa mi gostitelji, zagotovo ne bomo svojih navad spreminjali in se ta molitev opravi. Za vse tiste, ki pa niso verni, pa velja, da so v tem trenutku tiho, da pač ne komentirajo in da nekako zgodbo to peljejo, tako kot si je gostitelj zamislil ali kot si želil spoštovati. Do vere, do odnosa do teh ljudi in ne komentiramo, skratka počakamo, da je to konec in zgodba potem teče naprej. Zelo pomembno vprašanje. To vprašanje je tudi pomembno recimo na pogrebih ali jet v cerkev ali ne za tiste, ki niso verni in kultura vedenja pravi, da da. Seveda, ker taki ljudje niso vešči vsega tega, velja, da so pač tiho, tam sedijo, samo takrat, ko se v cerkvi ustane, takrat sami ustanejo in to je to. Bolje je iti v cerkev se, kako bom rekla, udeležiti vse te zgodbe, kot pa ostajati zunaj, ker se potem pred cerkvijo, recimo, ko govoriva o pogrebih, potem morda razvije neka komunikacija, klepet, ker se sliši v notranjo cerkve in to res ni primerno, tako da, tako kot sem povedala.
Prej pa, ko ste rekli, da vstopimo v neko družinsko dinamiko, je pa pomembno, da je pač ta družinska dinamika takšna, kakršna je.
Tako
gostitelj
je.
Pa lahko z nekaj besedami tudi umesti, pove, kaj
je. Jasni,
kako,
zakaj ne.
Povabi.
In tam, kamor gremo, torej, če gremo v goste, se mi prilagodimo, ne pa obratno.
Še eno vprašanje imamo iz povezavi z naslavnjanjem žensk. In sicer poslušalca zanima, kaj menite o naslavljanju, denimo, Košnik je dejala brez gospa, Fajon je obiskala in tako naprej. Ja, to je jezikovno.
Vprašanje za vas, gospod Bonič.
Tudi jezikovno, ja, ki se vedno bolj pojavlja in tako naprej. Na prav te jezikovne oblike bomo skušali odgovarjati tudi v naslednjem letu z posebno rubriko Beseda je zakon, kjer bomo s strokovnjakom šli skozi vse jezikovne teme tudi v zvezi s tem, ampak vendarle, prej sva že omenila oziroma ste povedali, da gospa kar pritiče, gospod prav tako. Ne?
Gospod, gospa, tudi gospodična še lahko, ampak nekaj pa že pritiče, da damo pred ime in pa pri ime, ki je že lepo in prav.
Ja, ali pa neko, ne vem, funkcijo.
Ali pa neko funkcijo, ali je to zdaj predsednica, ministrica, direktorica, zdravnica, karkoli, ne more biti samo ime in pa pri ime, ja.
Dobro, še nekaj minut imamo časa za vas, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, 0-1-512-10-00 je telefonska številka. Midva sva pa ostala pri najenem pogovoru pri obiskih, ki jih bo zdaj veliko. Rekli smo, da je dobro gostitelju izkazati pozornost z neko majhno stvarjo, ki je lahko primerno tudi zavijemo in tako naprej. Kako je s tem, pa z rožami, pa z papirjem, ovojnim in podobno. podobnimi stvarmi.
No, za gostiteljico, gostitelja je kakšen šopek, čeprav december, je to zelo dobra izbira, lepa izbira, samo da ni kaktus, a ne? To ni najbolj, recimo razen, če nimamo zbiralca kaktusov, se vedno za cvetje še vedno velja, da ga odvijemo, za cvetje velja, da zdaj ni več pomembno, je to parno ali neparno število, ampak bolj v tem kontekstu, koliko lahko sežemo v žep in kakšna je domišljija cvetličarja. Bi pa poudarila še eno temo, na kar pa me opozarjajo cvetličari, da Slovenci pretiravamo v okrasitvah teh daril. Aha. In načeloma velja, da vrednost embalaže ne sme presegati vrednosti darila. Dobro. Mi pa veliko krat morda minus, če tako lahko rečem, vrednosti darila, potem skušamo popraviti s to embalažo in včasih res pretiravamo, ker nalepimo na te paketke, a ne, čisto vse. In morda še, ko sva ravno pri zavijanju, se mi zdi res ta darilna vrečka, a ne, tako hitro vse naredimo, vržemo darilo v to vrečko in zgodba končana. Mi zagovarjamo v kontekstu kulture obdarovanja, da je lepo, če darilo zavijemo, dodamo kakšno misel, ki pa ni zapisana s pomočjo umetne inteligence, ne, ampak svetujemo bolj, da je naša, čeprav ni morda tako lepo zveneča, kot če bi napisal kdo drug, ampak vendarle je to naša misel in to še vedno šteje.
Dobro, darilna vrečka pa izhod v sili.
Ja, izhod v sili, čeprav je pa res tako enostavno, ampak tisto, kar je pa še najslabše, da potem to darilno vrečko porabimo še za enkrat, a ne, pa gre v drug krog, pa potem se spet porabi še naprej. To pa ne velja.
Tudi poslušalka Alenka je z nami. Dobro jutro.
Ja, dobro jutro. Hvala vam za take lepe odgovore, se popolnoma strinjam z vami. Tudi jaz imam pripombe glede teh naslavljanj, ker nekako se mi zdi malo čudno, ne? Ko se pa tudi gost, ko pridejo gosti v studio, novinar pa gost se poznata in potem se tikata in potem je Robi, pa Marko, pa Luka in na koncu sploh ne vem, a bi bilo bolj, če bi šlo zelo kar na kavo, ker se ti sploh ne veš, tako se pogovarjajo. Eni novinari so izjema in je res to lepo profesionalno vse, pa tudi to naslavljanje mene kak je malo tuje, no? Ker me kar moti ta ime poslušalka. Ker potem, ko prideš v trgovino, ti ne rečejo obiskovalka ali pa kupovalka.
Kako bi pa želeli, gospa Alenka, da vas recimo najavimo?
No, če reče se gospa ali gospod, Tršica Glihneno.
Ja, zdaj operiramo s tistimi podatki, ki nam jih poslušalci ali poslušalke dajo. Ponavadi je to ime, tako da, ja. Ja, verjamem, tako. Najbolj smo tukaj vsi v zadregi.
Pardon, res sem zanimil pogovor in potem se gost pa gostitelj poznata in je včasih. Potem ti loviš, s kom se pogovarjata, si ne zapomnaš, ne veš, ne. Tako da je boljše se vedno uporablja večkrat, pove razločno ime pa priimek.
Dobro, krasno. Ja. Hvala lepa vam za to vprašanje in tudi sugestijo. Hvala. Prosim.
Če smem, jaz se tukaj strinjam s poslušalko, ker recimo, če gledamo kakšne pogovorne oddaje na televiziji z javnimi osebnostmi politiki, načeloma naj bi veljalo, če govorimo v kontekstu kulture vedenja, da ne bi bil ta vi, če ga v jezikovnem smislu imamo, seveda ne govorim kot slovenistka, ampak tista oseba, ki se ukvarja s kulturo vedenja, zato, da tako kot sva že omenila, vse skupaj ne izpade po domače in rečemo, aha, ta se s tem pozna. Tako kot pravi poslušalka, potem je bolje, da gredo na kavo nekje zunaj in nas pustijo pri miru. Jaz se pa strinjam z njo, ker, a veste, to ni sproščenost, to je res tisto po domače. Če nam hoče nekaj povedati, potem ne bo tudi kultura govora primerna. In recimo še ena misel se mi je zdaj utrnila, mi je dala poslušalka misliti, pač po moževi strani sem bolj prisiljena poslušati več športa, mogoče kot bi si ga pa sama želela. Ne? In tudi komentatorji mene zelo moti, ker je res slaba uporaba slovenskega jezika, ampak bi ne smeli pozabiti te komentatorji, da jih predvsem poslušajo mladi, mladina. In če so jim vzor neki športniki in recimo nek tak tekst zraven, je to tudi vzgojni element in jaz mislim, da ne bi smeli pozabiti, da v slovenskem jeziku imamo dvojino, imamo marsi še kaj in je to treba uporabljati. No? Tako jaz čutim.
Lepo, hvala lepa. Jaz lahko dodam samo še nekako v ilustracijo najin primer, tudi midva se poznava že dolgo let in se sicer v privatnem življenju tikava, ampak pred mikrofonom misliva, da to pač najinih poslušalk in poslušalcev ne zanima,
ne zanima.
In ohranjava torej to profesionalnost zvi. Pa iz prakse, no samo toliko, da še dam nekaj v tole košarico vikanja, tikanja, iz prakse pa vem, da recimo, ko se pogovarjam z mnogimi glasbeniki in tako naprej, da oni pa želijo tikanje in tako naprej. Tako da tam si pa...
Ja, ampak je slovenščina pa tako krasen jezik, da imamo še eno možnost, ki jo mi v kontekstu kulture vedenja ponujamo. Če res morda to tikanje v neki situaciji postane moteče, je pa slovenščina tak jezik, da se lahko nagovarjamo tako, da se niti ne tikamo, niti ne vikamo in je to na diplomatska rešitev in zelo primerna.
Krasno.
Za nek dogodek, ne?
Še nekaj vprašanje prišlo in sicer poslušalka Marija sprašuje, ali se bombonjera zavije ali ni potrebno. Je lahko v originalni embalaži?
Lahko je v originalni embalaži, ampak jaz dogovarjam, da je lepše, če je zavita. Primerno zavita, pa morda nek listek, neka čestitka, mogoče z nekaj napotki za to sladko vsebino, zakaj pa ne. Meni je to lepo, ker to pomeni, da smo si tudi vzeli malo več časa za to osebo, da sigurno razmišljamo o njej, ko zavijamo to bombonjero, absolutno da.
Dobro. Še poslušalka Francka pravi, da jo moti, da nima v cerkvi, ko nekdo prisede, pa ne pozdravi, niti ne pokima.
Mene tudi. Torej, če nekdo sede zraven vsaj, če ni v danem trenutku primerno, da bi recimo pozdravil na glas ali kakorkoli, ampak vsaj z govorico telesa je pa treba odreagirati na tisto osebo, ki je zraven tebe.
Imamo pa nekoga tudi na telefonski zvezi. Mislim, da pozdravljam gospoda Draga. Lepo zdrav.
Ja, pozdravljeni, mene zanima tole, kako gospa komentira. Se nekaj je že rekla, glede tikanje totih mladih. Reklama od Mercatorja, tisti pobec nas tika. To me prvo moti, drugo pa, ker pravi, da bojo pomagali določenim skupinam. To so starejši, otroci pa živali. To se pravi, starejši pa otroci pa vsi spadamo v isto kategorijo. Hvala.
Hvala lepa za tole mnenje, zelo iskrivo, zelo jasno.
To je pa zdaj na... kar pereča tema hišni ljubljenčki, a ne, tudi.
Ja.
Ker danes se pojavlja že, da je to dovoljeno hišne ljubljenčke, se pravi kuške imeti tudi v pisarnah, to se pravi, da so prisotni ves čas v nekem delovnem procesu, se pojavljajo tudi v restauracijah. Torej, seveda, skrbimo za hišne ljubljenčke, ampak sama sem prepričana, da je treba narediti neko tisto zdravo, razumno mejo. Ja, in poslušalec ima prav, jaz mislim, da družba zdaj ni rekla še bob, ker to se zdaj tako prepleta in če kaj rečeš, ne, čez živali recimo je zelo hitro kaj narobe, tudi otroci, a ne, se mi zdi, kar ne smeš več reči niti ne, niti, a ne, je že vse narobe, tako da ja, tukaj imamo še kar precej zapovedati. Sicer bonton s svojimi pravili, mi imamo jasno postavljene meje, ampak opažam, da bo treba mečkono drugače zasukati stvari. Ja, res je problem to.
Če se vrneva k obiskom, kako je pa pri tem z domačimi ljubljenčki, pridemo s kuškom, ne?
Ja, to je pa zdaj čisto odvisno od okolja, kamer gremo, ali bo to okolje sprejelo tega kuška, ker lahko so prisotni majhni otroci, pa morda ni dobro. Ali pa nekdo ne mara psov, ima slabo izkušnjo, ne vem, nekdo je alergičen na kakšno dlako ali karkoli, to se pravi, če že s kuškom, potem se je treba res pozanimati in vedeti, ali je tudi recimo kužek majhen velik, odvisno od stanovanja, to niso tako zelo preproste stvari. Se je treba res posvetovati in res razmisliti, ali nekam je s tem kuškom. Ne?
Še eno vprašanje prišlo po elektronski pošti. Prosim, povejte mi, kaj menite o stavku, brez katerega nihče več ne nagovori auditorija. Pozdravljeni v mojem imenu. Zakaj, če si ti, ki pozdravljaš tam? Je to razvada, ki nima pomena z lepimi pozdravi, naša poslušalka. Ja, to je res. Neke fraze so se kar ustalile, ne? V jeziku, ne vem, odkot so tako planile in zdaj jih vsi popokajo in uporabljajo, pa vendar so same po sebi čisto nesmiselne.
To je res. Tako da boste imeli, ne, za to vdajo, ki ste jo omenili, jezikovno boste imeli po moje ogromno dela in tudi nam bo veliko lažje, ker mi nismo slovenisti, čutimo pa tako kot poslušalec, poslušalka, ne vem, da gre za nesmisle in mogoče včasih tudi trapaste stavke. Ne,
tudi pri tem, ko se recimo pripravljamo na kakšen govor, pozdrav in tako naprej, moramo imeti v mislih marsikaj, tudi način, na kakšnega, na katerega oblikujemo neko sporočilo. Ne?
Ja, tako je. Ker konc koncev se potem to, tako kot je bilo že rečeno, potem to publika sliši, aha, in mi, ki se ne razumemo, recimo na to rečemo, aha, se to je pa v redu, se to je normalno in potem gre ta zgodba naprej in potem se res primejo take stvari in postanejo kot samo sebi umevne, niso pa pravilne, ja, res je.
No, še tole za čisti konec današnje oddaje. Je primerno, ne vem, ko gremo, še vedno sem pri teh obiskih in srečanjih, ki jih bo zdaj v teh dneh najbrž da veliko, je primerno narediti kak nagovor. Je to stvar gostitelja ali, ne vem, se morda nekdo od gostov v imenu vseh zahvali gostitelju.
Ja, seveda, zelo dobro je, da gostitelj morda napelje, da si morda mogoče povemo, kaj se nam je zgodilo preko celega leta, posebej, če so bile kakšne take lepe stvari. Ja, in potem je morda dobro, da nekdo od prisotnih tudi reče gostitelju hvala. Lahko pa tudi po nekem končanem lepem večeru zapišemo morda kakšen SMS, kakšen klic, ne? In se zahvalimo za dobro obloženo mizo, za prijetno vzdušje. Jaz mislim, da za lepe misli, za zahvale, da je to vedno priložnost, da je to vedno čast in morda res tudi kaj zapišemo, ne? Ker če samo obrnemo telefon, potem se ta misel morda zgubi, kakšen SMS pa ostane del časa in ga mogoče lahko večkrat preberemo, posebej, če smo se res potrudili za tak večer.
Gospa Bojana Košnik-Čuk, najlepša hvala za današnje odgovore in tudi za vse tiste namige, ki ste nam jih darovali v tem letu. Naj bo tudi prihodnje leto za vas uspešno in z velikim upanjem, da vas bomo veliko krat gostili v našem studiju.
Hvala tokrat za povabilo. Vesela bom, če bom še kdaj smela priti. Vsem pa želim seveda blagoslovljen Božič in srečno v novem letu.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.